إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Minnatul Alimil Raqib ala man yargobu fi fawaidil ahadith min suhihit targhib wa tarhib. Yaitu pembahasan tentang hadis-hadis pilihan dari kitab Suhihut Targhib wa Tarhib yang awalnya ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, kemudian Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihima. Mereka beliau mengeluarkan hadis-hadis dhaif, dan insyaallah kita akan mendengarkan hadis-hadis ini dan sejumlah ilmu yang terkandung di dalam hadis. Pada pertemuan yang lalu yang kita telah membahas hadis Abu Firas, ya, salah seorang dari kabilah Aslam. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Mundhiri rahimahullah taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, annahu qala fi hajjatil wada, beliau mengatakan dalam khutbah beliau pada waktu haji wada, nadarallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha, Allah akan memberikan cahaya keindahan pada wajah seseorang yang dia mendengar maqalati, yaitu hadis-hadis aku, fawa'aha, kemudian dia menyadarinya, dia memahaminya. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang dia membawa ilmu fikih tapi dia bukan seorang faqih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yughillu 'alaihinna qalbu mri'in mu'minin." Ada tiga golongan manusia, ya, ada tiga hal yang mana seorang mukmin, ya, hatinya tidak akan hasad kepada tiga hal ini. Yang pertama, ikhlasul 'amal lillah, mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah atau untuk Allah. Yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua adalah ikhlas, ya, terhadap kepemimpinan ulil amri, yaitu dengan munasahah pada mereka, dengan taat pada mereka, dan mengingatkan mereka, mendoakan mereka. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim, dan tetap berada dalam jamaah kaum muslimin, ya, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak bertindak bagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij yang keluar dari kepemimpinan yang sah dari kaum muslimin. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inna du'aahum tu yuhitu min waraihim, sesungguhnya doa mereka orang-orang beriman itu yang meliputi, ya, atau selalu mengiringi mereka dari belakang mereka. Hadis ini riwayat oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Hadis ini adalah hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri salah seorang sahabat yang terkenal di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan, salah seorang dari golongan golongan Ansor. Salah seorang dari golongan Ansor. Ya, dan beliau seorang imam, seorang mujahid fi sabilillah, dan beliau juga seorang mufti yang menyampaikan fatwa di kota Madinah ketika itu. Abu Sa'id Al-Khudri atau Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, ya, beliau seorang yang ikut dalam peperangan Khandaq, juga dalam Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah ketika para sahabat membaiat Nabi SAW, beliau termasuk orang yang hadir di dalam baiat tersebut. Kemudian beliau banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau wafat menurut sebagian ulama pada tahun 74 Hijriah. Ya. Pada tahun 74 Hijriah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Ini tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengatakan pada waktu haji wada, ya, bahwa Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyadarinya, menghafalnya, ya, dan dia menyampaikan kepada yang lainnya. Nah, hadis ini, ya, memberikan pelajaran kepada kita, ya, di antaranya adalah al-hathu ala tabligh da'watil haqq ilan nas, anjuran, ya, atau perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak ini kepada manusia, dan menukil atau menyampaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada manusia, ya, yang mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka para sahabat telah melaksanakan tugas ini. Hadis-hadis Nabi SAW yang mereka dengar dari beliau, mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada yang berikutnya, dan seterusnya sampai hari ini. Ya, jadi tugas ini, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, telah disampaikan oleh para, atau dilaksanakan oleh para sahabat, dan ya, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sampai tersebarnya hadis-hadis atau sunnah Nabi SAW sampai hari ini. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu anjuran untuk menjaga sunnah Nabi SAW, ya, dan menyampaikannya, ya, menjaga dengan menghafal, ya, dengan menulis, dan ini telah dilaksanakan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Maka kita mengenal misalnya para ulama-ulama hadis, ya, yang mereka dengan kitab-kitab mereka seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ya, Sunan Abu Dawud, dan yang lainnya, termasuk Muwatta Imam Malik, dan kitab-kitab hadis lainnya. Ya, mereka, para ulama-ulama itu, telah menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga sampai kepada kita saat ini. Ya, ini semua berkat dari keikhlasan mereka, para ulama-ulama muslimin, terutama ulama-ulama hadis, yang mereka, ya, telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, kemudian mereka membukukannya, ya, ada juga yang khusus menukil hadis-hadis yang sahih saja, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan upaya mereka dan amal jariah mereka, para ulama-ulama kaum muslimin, dalam menjaga dan memelihara sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka, para ulama hadis, ya, dan orang-orang yang cinta kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya, ya, kepada yang lainnya, para sahabat, kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada ulama-ulama kaum muslimin sampai hari ini. Nah, maka mereka diberikan cahaya, ya, pada wajah mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini juga menunjukkan keutamaan, ya, para sahabat yang telah menjaga, ya, menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaganya, kemudian mereka menyampaikan kepada, ya, generasi yang berikutnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, naddarallahu imro'an sami'a maqalati. Allah memberikan cahaya pada wajah seorang yang dia mendengar ucapan-ucapanku. Ini mencakup ya apa yang beliau ucapkan dengan lisan beliau, ya kaulian, ya, sunnah-sunnah kauli, sunnah kauliyah, yakni hadis-hadis beliau yang beliau ucapkan dengan lisan beliau. Kemudian juga mencakup sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga sunnah takririyah. Ya, jadi yang disebutkan dengan maqalati, sami'a maqalati, ini mencakup ya tiga macam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah qauliyah, ya, berupa ucapan, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi'liyah, berupa perbuatan-perbuatan beliau yang dilihat oleh para sahabat, yang disaksikan oleh mereka, kemudian mereka menukil kepada, menyampaikan pada yang sesudah mereka, dan mencakup penetapan-penetapan beliau, ya, atau sunnah takririyah, penetapan-penetapan beliau tentang satu hal yang dilakukan oleh para sahabat, yang beliau membenarkannya, artinya beliau tidak melarang. Ini namanya sunnah takririyah. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, faballagha, dia mendengar ya ucapan-ucapanku, sunnah-sunnahku, kemudian dia menyampaikannya, artinya dia menukilnya kepada yang lainnya. Dia menyampaikan hadis yang didengar dari Nabi SAW kepada ya orang lain, ya, dan dia menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya, ya, sebagaimana yang didengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam satu riwayat, fahafidhahu, dia mendengar ucapanku dan dia menghafalnya, ya. Yani dia menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini keutamaan mereka yang mendengarkan hadis Nabi sallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada generasi yang berikutnya. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, nadzarallahu, ini adalah doa. Doa dari beliau ya kepada mereka orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi sallam, kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain. Ya, Allah memberikan yuhsinallahu khalqahu. Ini Allah memperindah ya wajahnya ya atau fisiknya ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah memuliakan orang tersebut. Allah memuliakan ya mereka. Makanya para ulama-ulama hadis adalah ulama-ulama yang terhormat, ulama-ulama yang mereka mempunyai peran yang sangat penting dan berjasa terhadap umat ini, ya. Yaitu mereka yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallam, mereka menulisnya, mereka menjelaskannya. Ya, ini keutamaan para ulama hadis. Kemudian Nabi Sallam mengatakan, rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Banyak orang yang membawa ilmu, tapi dia kurang paham dengan ilmu itu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ada di antara ya manusia yang dia menerima satu hadis, ya. Dia menerima satu hadis ya dari Nabi SAW misalnya, dia menghafalnya. Tapi untuk menggali kandungan hadis ini, dia tidak mampu. Ya. Tapi dia menyampaikan hadis itu kepada generasi yang berikutnya, kepada orang lain. Yang orang lain ini, para ulama tentunya, lebih mampu untuk mengambil ya atau menyimpulkan atau mengambil pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ya, jadi rubbaha mil fiqhin laysa bifaqih. Ada orang pandai menghafal, tapi kalau ditanya gimana penjelasannya, dia tidak tahu. Nah, yang mengetahui penjelasannya orang-orang yang berikutnya misalnya, yang telah mendapatkan hadis ini, yang disampaikan hadis ini kepada mereka, ya. Mereka yang kemudian mendalami ya dan memahami serta mengambil istinbat atau pelajaran dari hadis-hadis tersebut. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa kewajiban untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat di sini Nabi alaihi salam menyebutkan bahwa ada tiga hal ya yang mana seorang mukmin tidak akan dengki ya terhadap tiga hal ini. Ya, yang pertama adalah ikhlasul amalillah. Ini menunjukkan kewajiban kita untuk mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan itu adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Surat Tabarok. Ya, surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji di antara kamu sekalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Al-Fudhail bin Iyad, seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya, yang dimaksud dengan ahsanu amalan, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Kata Fudhail, ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yani amal yang paling murni dan paling benar. Ya. Kemudian kata beliau, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Suatu amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal itu betul-betul murni, ya, dan betul-betul benar. Ya, sampai amal itu betul-betul murni dan benar. Fal khalisu idza kana lillah. Ya, adapun yang disebut dengan murni kalau amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab idza kana ala sunnati. Dan amal itu dikatakan benar kalau dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin agar beramal, beribadah hendaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan, ya, yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang melakukan satu amal ibadah yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya tertolak. Walaupun orang itu menganggap amalnya diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal, satu ibadah yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau berkata, "Al-khalisu an yakuna lillah." Jadi maksud dengan amal itu harus amal itu murni, artinya harus benar-benar karena Allah. Was-shawab an yakuna muttabi'an lisyari'ati. Kemudian yang dimaksud dengan amal itu benar adalah yang amal itu harus mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Al-Imam Ibnu Katsir, fayasihu zahiruhu bil mutaba'ah. Suatu amal itu secara lahir, secara kasat mata amal itu dikatakan amal itu benar kalau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan amal itu secara batin, artinya dengan yang kita tidak melihat, dia akan menjadi amal yang sah dengan ikhlas dalam hati seorang, dalam niatnya ketika mengamalkan amal tersebut. Ya, faman faqadal amalu ahada hadaini syartaini fasada. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka barang siapa yang dia hilang salah satu dari dua syarat diterimanya amal seorang, kalau hilang salah satunya, berarti ya amal itu rusak, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ya al-munasaha li a'immatil muslimin. Hendaknya kita ya tetap ya ikhlas ketika dipimpin oleh seorang muslim. Ya, pimpinan kaum muslimin, ulil amri. Ya, kita harus ikhlas pada mereka dengan taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, ya, dalam hal-hal berkaitan dengan ketaatan pada Allah taala, kita wajib taat pada mereka. Ya, adapun kalau maksiat, mereka perintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh taat pada mereka. Namun kita tetap tidak khuruj, tidak memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Ya, karena memberontak ini dampaknya amat besar, mengacau balaukan satu negeri, satu masyarakat ketika rakyatnya atau umat memberontak kepada penguasa. Maka kita, yang dimaksud dengan munasaha li a'immah al-muslimin, kita taat pada mereka dalam hal yang ma'ruf, ya, kemudian kita mendoakan mereka, ya, tidak khuruj, ya, tidak berontak terhadap mereka, dan kita mendoakan mereka. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka. Ini adalah manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terhadap sikap umat terhadap pemimpin, terhadap ulil amri. Ya, taat dalam hal yang ma'ruf, kita mendoakan mereka, ya, kita tidak khuruj, tidak memberontak kepada mereka. Juga tidak basa-basi terhadap mereka. Artinya, kalau misalnya kita bisa nasihati mereka, karena mungkin mereka berbuat satu kemaksiatan, ya, kita tetap harus berupaya menasihati mereka. Ya, jadi tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran mereka lakukan. Tapi hendaknya kita ingatkan. Dan yang mengingatkan mereka adalah orang-orang yang, para ulama yang dekat dengan mereka. Ya, sebab tidak bisa dibayangkan seorang tidak dekat dengan mereka kemudian bisa menasihati mereka. Ya, tapi yang jelas dalam menasihati mereka harus dengan ikhlas. Ya, mereka taat, alhamdulillah. Mereka mau mendengar nasihat itu, alhamdulillah. Kalaupun tidak, itu urusan mereka. Yang penting sudah disampaikan. Dan orang menyampaikan kritikan atau nasihat kepada penguasa itu bukan di mimbar-mimbar Jumat, ya, bukan di tempat-tempat umum, tidak. Itu bukan metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu bukan metodenya para salafus saleh. Ya, tapi hendaknya ingatkan mereka, ya, ketika sendirian bisa bertemu dengan mereka, ingatkan dengan cara yang baik. Mereka menaati, alhamdulillah. Kalaupun mereka tidak mau melaksanakan nasihat itu, maka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, perintah untuk apa? Luzum jamaatil muslimin. Ya, jadi tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Kita tetap menjaga keutuhan, ya, dan kesatuan, ya, kaum muslimin. Dan pemimpin yang sah. Dan pemimpin yang telah terpilih. Pemimpin yang telah diangkat. Pemimpin yang telah dibaiat. Ya, itu kita harus tetap bergabung bersama kaum muslimin. Dan tidak keluar dari dari jamaah kaum muslimin. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Mus'ab bin Sa'ad an Abihi. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab bin Sa'ad. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat. Bahkan beliau salah satu di antara Al-Mubasyaruna bil Jannah, 10 orang yang diberitahukan oleh Nabi SAW bahwa mereka masuk surga. Beliau punya anak namanya Mus'ab. Mus'ab bin Sa'ad. An Abihi, dari ayahnya. Mus'ab ini menerima dari ayahnya. Ya, itu ayahnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bahwa annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sebagai manusia biasa, beliau itu pernah merasa atau mengira bahwa beliau ini mempunyai keutamaan, kelebihan atas sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Pernah ada dalam diri beliau hal tersebut. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang merasa dirinya lebih dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, innama yansurullahu hadhil ummati bidha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena kaum du'afa umat ini. Karena kaum-kaum lemah dari umat ini. Bidakwatihim, karena doa mereka, kaum du'afa itu. Wasolatihim, solat mereka. Ya, wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan mereka. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Mus'ab ini putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dijuluki atau nama panggilannya adalah Abu Zurarah. Ya. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas cuma meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Talha bin Ubaidillah atau Talha bin Ubaidillah, juga dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya dari para ulama-ulama sahabat. Mus'ab ini meninggal pada tahun 103 Hijriah. Mus'ab putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dari ayahnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang pernah ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau merasa beliau mempunyai kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kemudian Nabi SAW mengingatkan beliau. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana cintanya Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Beliau selalu ingatkan mereka, arahkan mereka kepada yang terbaik. Ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Allah menolong umat ini karena kaum lemahnya. Ya. Karena keberadaan kaum lemah dari umat ini, Allah menolong umat ini. Dengan apa? Dengan doa mereka. Kaum lemah ini mereka berdoa pada Allah Ta'ala untuk umat ini. Dengan sholat mereka. Dan dengan keikhlasan mereka dalam ibadah mereka. Makanya Allah menolong mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antaranya adalah bahwa annallaha subhanahu wa ta'ala khassa du'afa al-mu'minin bifadail adidah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan, kekhususan kepada kaum lemah dari umat ini. Ya, dan kekhususan-kekhususan yang banyak. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di antara keistimewaan mereka yang Allah jadikan pada mereka, kaum du'afa, kaum lemah dari umat ini adalah Allah menjadikan amal ibadah mereka ya sebagai sebab ya di antara sebab-sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Ya. Allah jadikan ibadah mereka, doa mereka, salat mereka, ya, keikhlasan mereka, kaum du'afa itu sebagai sebab yang dengannya Allah menolong umat ini. Maka kita tidak boleh meremehkan kaum du'afa dari kalangan kaum muslimin. Ya, terkadang ada sikap meremehkan mereka, sikap melecehkan mereka, atau merendahkan mereka, kaum du'afa dari umat ini. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Ya, kita harus tetap menghormati mereka, memuliakan mereka, walaupun mereka dhaif, lemah. Walaupun mereka lemah, du'afa. Ya, tapi kita tetap mempunyai kewajiban untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya, ya karena Allah menjadikan sebab sholat mereka, doa mereka, dan keikhlasan mereka, Allah jadikan sebab pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang fakir dari umat ini. Orang-orang fakir dari kaum mukminin, ya. Ya, menjelaskan kepada kita bahwa ya, kemuliaan seseorang itu dengan iman dan takwanya. Tidak dilihat dari garis keturunannya. Tidak dilihat dari hartanya. Tidak dilihat dari bentuk fisiknya, ya. Tetapi dari iman dan takwa orang itu, seorang hamba, itulah yang menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan kita remehkan fuqara, kaum lemah dari umat ini, ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Ya. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita karena ketakwaan mereka, ibadah mereka, keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekayaan itu bukan ukuran seorang mulia di sisi Allah karena kaya, tidak. Ya. Tapi karena takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita ya bahwa dalam peperangan hendaknya kaum du'afa diikut sertakan. Misalnya ada terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir, misalnya jihad fisabilillah, itu hendaknya kaum du'afa, kaum lemah di antara umat ini juga diikut sertakan mereka. Ya, karena ini sebab pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian bahwa ketika seorang atau anjuran untuk kita selalu memperbaiki ibadah kita. Ya, ibadah-ibadah kita hendaknya kita perbaiki, kita tingkatkan. Tingkatkan keikhlasannya, betul-betul ikhlas dalam beribadah. Kemudian juga kita meningkatkan ibadah dengan lebih baik dari sebelumnya. Ya, karena ini termasuk sebab-sebab ya ditolongnya kaum mukminin, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena baiknya ibadah itu. Ya, seorang kalau beribadah kepada Allah dengan baik dan ikhlas mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya maka ini salah satu sebab utama pertolongan Allah kepada umat ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu, dari Ad-Dhahak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, ana khairu syarikin, aku sebaik-baik sekutu. Artinya misalnya ada seorang beribadah pada Allah Ta'ala. Dia ibadah pada Allah, tapi dia mengambil sekutu selain Allah. Maka kata Allah Ta'ala, Allah terbaik dari semua sekutu ini. Ya. Ana khairu syarikin. Ya. Aku adalah syarik yang terbaik. Ya, sekutu yang terbaik. Faman asyraka ma'iya syarikan fahuwa li syariki. Nah, barang siapa yang beribadah, yakni kepada Allah, tapi dia sekutukan Allah dalam ibadahnya dengan yang lainnya, maka Allah berikan ibadah itu kepada sekutu. Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Ya. Kemudian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian karena Allah Azza wa Jalla. Akhlisu a'malakum lillahi Azza wa Jalla. Ikhlaskanlah amal-amal ibadah kalian benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali yang benar-benar diikhlaskan hanya untuk Allah. Wala taqulu, dan jangan kamu mengatakan, hadza lillahi walir rahim, amal ini untuk Allah dan untuk rahim. Ya, fa innaha lir rahim, kata Nabi sallam, ya, karena kalau demikian maka amal tadi itu untuk rahim, bukan untuk Allah. Walaisa lillah minha syai'un, dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal itu. Jadi ini termasuk hal yang dilarang. Ya, la taqulu hadza lillahi wa lirrahim. Amal yang aku kerjakan ini untuk Allah dan untuk rahim. Fa innaha lirrahim. Maksudnya amal itu kembali kepada rahim. Wa laysa lillahi fi syai'. Dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Wa la taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum, dan jangan pula kamu mengatakan ya amal ini untuk Allah ya dan untuk wajah-wajah kalian. Jangan kamu mengatakan amal ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian. Fa innaha liwujuhikum, karena demikian itu ya amal itu akan liwujuhikum, untuk wajah-wajah kalian. Walaisa lillahi minha syai'un, dan Allah tidak menerima sedikit pun dari amal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, kata Syekh Al-Albani, sahih li ghairihi. Hadis ini hadis yang sahih li ghairihi. Nah, hadis Ad-Duhak bin Qais Al-Fihri, menjelaskan kepada kita, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang penjelasan Allah Azza wa Jalla, bahwa amal ibadah yang seorang mengerjakannya, yang semestinya amal itu lillah, hanya untuk Allah, tapi dia sekutukan kepada selain Allah dalam amal tersebut, maka Allah tidak menerima amal itu. Allah menolak amal tersebut. Ya, Allah berikan kepada sekutu. Ya, Allah tidak menerima. Nah, ini bahaya syirik. Ya, bahayanya syirik. Jadi jangan sampai seorang ketika mengamalkan suatu amal ibadah, dia menyekutukan Allah dengan suatu dalam amal tersebut. Ya. Apalagi dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, jika seorang mati dalam keadaan tetap berbuat dosa itu, kesyirikan tersebut. Ya. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati dari kesyirikan, maka Allah Zat yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Ya, Allah menerima taubat para hambanya. Ini bahaya syirik. Jangan sampai seorang na'udzubillah min dzalik, mati dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umat ini, ya yuhannas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskan amal kalian karena Allah. Perintah dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga tentu ini perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ya, mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah. Ya. Kemudian, maka keikhlasannya harus betul-betul kita berupaya untuk memeriksa hati kita. Ketika mengerjakan satu ibadah, entah itu sholat, puasa, zakat, sedekah, dan yang lainnya. Ya, hendaknya betul-betul karena Allah. Jangan sampai seorang beribadah dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena apa? Innallaha la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena Allah tidak menerima satu amal ibadah kecuali yang betul-betul diikhlaskan hanya untuk Allah. Ya, kalau niatnya, hatinya ini untuk Allah dan ini untuk selain Allah, maka ini amalnya akan gugur, Allah tidak menerimanya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keikhlasan atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini adalah haqiqatul din. Ya, inti dari agama ini yang dengannya Allah mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Alkitab Al-Qur'anul Karim adalah untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang beribadah tanpa keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah ta'ala. Kemudian, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau peringatan bagi kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Seperti riya. Riya itu mengerjakan suatu amal ibadah supaya dipuji manusia. Supaya dilihat oleh manusia kemudian dipuji. Itu riya namanya. Sum'ah. Sum'ah itu mengerjakan suatu amal ibadah supaya didengar oleh manusia kemudian dipujinya. Ya. Ini termasuk hal-hal yang menggugurkan amal itu. Amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena ada riaknya. Ya. Jadi hadis ini cuma mengandung peringatan kepada kita dari ketidakikhlasan, dari riya, dari sum'ah, ya, dan yang lainnya yang dapat merusak amal ibadah seseorang. Kemudian hadis ini tentu menganjurkan kepada kita untuk selalu memeriksa niat kita agar kita ikhlas di dalam beramal. Ya, agar kita ikhlas dalam beramal. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Allah tidak butuh pada manusia. Ya. Tapi justru manusia membutuhkan Allah Ta'ala. Oleh karena itu amalan yang dicampurkan dengan ketidakikhlasan, ya, dengan kesyirikan, Allah menolak. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Allah tidak memerlukan amal yang bercampur dengan riya, bercampur dengan sum'ah, bercampur dengan hal-hal yang mengotori amal itu. Allah tidak menerima. Allah, karena Allah tidak, dia butuh. Ya. Makanya Allah hanya menerima yang betul-betul murni karena Allah. Seorang beramal betul-betul murni karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan seterusnya. Allah mengatakan pernyataan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Apalagi ibadah-ibadah mereka yang bercampur dengan kesyirikan. Allah tidak perlu itu semuanya. Ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalianlah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah dialah zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ya. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah. Ya. Dan Allah dia zat yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ya. Allah tidak butuh pada kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kemudian Allah berfirman pada ayat ke-16 dari surat Fatir ini, ya, yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada kita. Allah mengatakan, in yasha yudhibkum. Jika Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan kamu sekalian. Karena Allah tidak butuh. Ya. Allah tidak perlu pada kita. Makanya kalau Allah kehendaki, kalian dibinasakan semua oleh Allah. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah akan datangkan makhluk yang lain. Allah akan datangkan ciptaan yang lain. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah tidak butuh pada manusia. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, dan hal itu tidak sulit bagi Allah untuk melenyapkan kalian, ya, membinasakan kalian kemudian Allah gantikan yang lain, itu mudah bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Ya, maka marilah kita posisikan diri kita sebagai hamba Allah yang benar-benar membutuhkan, memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memerlukan Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya, pertama, ya, yang kita butuh dari Allah Ta'ala penciptaan. Ya. Allah menciptakan kita. Ya. Kita membutuhkan hal itu. Kalau Allah tidak ciptakan kita, kita tidak akan ada. Kemudian kita butuh dari Allah Ta'ala adalah petunjuk, hidayah, taufik. Ya. Seandainya kita tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, maka kita mungkin na'udzubillah min dzalik sudah menjadi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Jadi kita butuh pada Allah, ya, hidayahnya. Kita butuh pada Allah, ya, rezekinya. Ya. Tanpa rezeki dari Allah, kita akan lumpuh. Kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Ya. Jadi seorang hamba memerlukan Allah segala dalam segala hal. Ya, lebih dari itu yang kita butuhkan terhadap Allah Ta'ala, ya, menyembah Allah. Jadi menyembah Allah, beribadah pada Allah itu adalah kebutuhan kita. Ya. Untuk ketentraman jiwa kita, ketentraman hati kita, ketenangan jiwa kita di saat kita tatkala kita beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita pun butuh beribadah pada Allah Ta'ala. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan aku tidak, apa namanya, tidak butuh pada Allah. Tidak. Kita butuh pada Allah Ta'ala. Kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dalam beribadah kepadanya, kita butuh taufik darinya, hidayah. Kita butuh dari Allah Ta'ala rezekinya, ya, dan berbagai nikmat, ya, itu adalah kebutuhan kita. Dan semua itu sumbernya hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya tidak ada manusia tidak membutuhkan Allah. Ya, siapapun dia, ya, dia tetap membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena semua nikmat yang ada pada kita adalah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, itu semua dari Allah. Maka tidak boleh seorang itu ujub. Ujub dengan dirinya. Dia telah berhasil dalam ekonomi misalnya. Atau berhasil dalam ilmu. Berhasil dalam hal-hal duniawi. Kemudian dia melupakan Allah Ta'ala. Ya. Dia membanggakan dirinya. Ini adalah keberhasilan aku. Ini adalah jerih payah aku. Ini adalah keringat aku. Lupa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah. Tapi hendaknya seorang menyadari betul bahwa semua keberhasilan yang ada padanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan itu semuanya. Ya. Makanya kita selalu apa? Memuji Allah. Dan mengatakan alhamdulillah. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang beramal bukan karena Allah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Amalnya tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahwa amal orang yang murai, orang yang riya, ya, amalnya itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada pahalanya. Bahkan dosa. Bahkan dia berbuat dosa dengan riaknya. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita perintah untuk ikhlas. Dalam beramal, dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan harus selalu kita melawan hawa nafsu ini. Dalam diri kita ada nafsu. Nafsu itu ingin dipuji. Nafsu itu ingin disanjung. Nafsu itu ingin dielu-elukan. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan keikhlasan. Ya. Bertentangan dengan keikhlasan. Bertolak belakang. Ya. Makanya, mengapa keikhlasan itu kok sulit bagi diri seorang? Ya. Mengapa keikhlasan itu sulit bagi seorang? Karena jawabannya adalah, karena nafsu tidak mendapatkan bagian dari amal itu. Ya. Makanya keikhlasan itu sulit. Harus diupayakan. Ya, harus kita melawan hawa nafsu ini. Ya, karena dengan ikhlas nafsu tidak mendapat bagian. Ya, dia tidak dipuji, tidak disanjung, tidak dapat bagian padahal dia inginkan itu. Nafsu ini ingin dipuji, ingin disanjung. Ya. Ingin diakui. Itu nafsu. Ya. Nah, ketika seorang ikhlas pada Allah Ta'ala, nafsu ini tidak mendapatkan bagian-bagian itu. Makanya berat terasa oleh nafsu itu akan keikhlasan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, masih berseputar keikhlasan, apabila seorang hamba melakukan satu amal ketaatan, ya, yang amal ini khusus untuk Allah, namun dia jadikan amal itu untuk Allah, dalam niatnya, untuk Allah dan untuk selain Allah. Maka Allah menolak. Allah tidak menerima amal tersebut. Dan dia tidak mendapatkan pahala. Karena ada keinginan suatu di balik amal tersebut. Tidak murni karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ya, Uh, Ada satu hadis lagi, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Namun tidak mengapa, saya membaca hadis ini. Ya, An Abi Umamata Al Bahili radhiyallahu anhu. Dari Abu Umamah Al Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikri? Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu seorang yang dia ikut berperang yang diinginkan dua hal? Pertama dia ingin pahala, yang kedua dia ingin gelar. Dia ingin mendapatkan nama dalam jihadnya itu. Malahu, kira-kira dia dapat apa orang ini? Karena ada dua yang dia inginkan. Ingin pahala juga ingin nama baik, ya. Diberi gelar pahlawan, mujahid, ya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab orang itu, la syai'a lahu. Tiada dapat apa-apa. Nol, ya. La syai'a lahu. Fa'adaha thalatha marrat. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai tiga kali. Ya. Rasulullah SAW tetap mengatakan, tetap menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu minal amali illa makana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul murni hanya untuk Allah. Wabtughiya bihi wajhuhu. Dan benar-benar hanya berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Kata Al-Imam Al-Albani, hadis ini hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. InsyaAllah penjelasan hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena suatu hal, ya, saya cukupkan kajian ini. Karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan pada hari ini. Dan jamnya sudah masuk jam kegiatan tersebut. Maka insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Serta istiqamah di atas jalan yang benar. Sampai akhir dari kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang dengannya atau yang telah membantu terlaksananya kajian ini. Semoga juga menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.